Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Guk bezala, zuk ere uste baduzu, munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuinon bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz, gozatzeko. Gaur, Edgar Allan Poe-ren Amontillado upela eta Bihotz salataria. Euskarazko itzulpena, Koro Navarro. Edgar Allan Poe, Amerikako Estatu Batuetan jaio zen 1809an, eta bertan hil zen 40 urterekin. Idazle profesionala izaten saiatu zen lehen idazle estatu batuarra da, eta erabaki horren ondorioz, diru estualdi handiak izan zituen. Poeta, literatur kritikaria, aldizkari zuzendaria, eta narrazio gilea izan zen. Detektibe historioen generoaren aintzindaria ere bai. Sherlock Holmesen aitak, Arthur Conan Doylek, kapela erantzen zuen Edgar Allan Poe-ren doainen aurrean. Edo zelan ere, literatura gotikoaren ordezkari ilustrea izategaitik dugu ezagun batez ere, eta bere ipuin ilun eta izugarriek eman diote famarik handiena. Haren pieza batzuetan elementu sobrenaturalak azaltzen badira ere, Poe-ren bikaintasunaren ezaugarrietako bat da, gizakiaren oso elementu oinarrizkoekin eraikitzen duela horrorea. Nolabait esan, horrorea neurri edo distortzio kontu bat da. Poe badu, esfingea izeneko ipuin bat, non pertsonaia bat, izuak hartzen duen, uste duelako munstro ikaragarri bat ikusi duela leiotik. Hala baina, protagonistaren laguna konturatzen da, insektu bat besterik ez dela, pertsonaiaren begitik oso gertu dagoena. Gehiegizko hurbiltasunak sortu du ilusio optikoa eta ondorioz izua. Modu berean, Poe-ren ipuinetako pertsonaien hipersentiberatasunak edo neurriz gaineko obsesioek desitxuratu egiten dute haien errealitatea. Baina lagunik ez dagoenean perspektiba hori zuzentzeko, zoramena besterik ez da geratzen. Pertsonaiak, lente deformatzaileen mundu grotesko horren biktima bihurtzen dira, bai eta, askotan, ingurukoen borrero ere, Bihotz salatarian gertatzen den bezala. Poe-ren istorioek artegatu egiten gaituzte, baina haren umore buruargiak gozamen ederra ere ematen digu. Adibide baterako, Amontillado upelan, gaur irakurriko dugun ipuinetako batean, pertsonaia biak Veneziako palatzo baten azpiko katakunbetan daude bakar-bakarrik. Bietako batek, irakurleak badaki hasiera-hasieratik, mendeku hartu nahi dio besteari, eta horregatik eraman du engainuz toki horretara. Balizko biktimak, bufoiz jantzita inauteriak direlako eta ezertxore susmatu barik, galde egiten dio besteari, ia masoia den. Besteak, hiltzaileak, baietz diotzo, baina lagunak ez dio sinesten eta seinale bat emateko eskatzen dio. Hiltzaileak orduan, jantziaren azpitik, pala bat ateratzen du, masoi hitzaren jatorrizko esanaiarekin jolastuz, igeltzeroa esan nahi baitu, jatorriz masoi hitzak. Irakurleak beste remediorik ez dauka, hiltzailearen txistaren konplizea izatea baino. Baina, irribarre erruduna da nolabait. Narratzaileak bezala, irakurleak bai baitaki, bufoiak ez dakien gauza bat. Toki horretan, ordoietan, eta batez ere eskuoietan, pala bat ezin daitekeela parte honekoa izan. Amontillado Upela. Edgar Allan Poe. Ahal nuen ondoena eramaten nituen fortunatok egiten zizkidan erasoak. Iraintzera usartu zitzaidanean ordea, mendeko hartuko niola zin egin nuen. Hala ere, zuek, nire arimaren barrena hain ondo ezagutzen duzuen horiek, ez duzue pentsatuko noski mehatxurik egin nionik. Azkenean aseko nuen mendekua. Erabaki hori sendoa zen, zinez. Baina erabakiaren sendotasunak berak, bazterraratzen zuen arrisku aukera oro. Zigorra burutu behar nuen, baina ez hori bakarrik. Arriskurik bat ere gabe behar nuen ibili. Kalte bat, ez da ordaintzen, ordainak mendekatzailea bera ere harrapatzen badu. Eta oro bat geratzen da kaltea ordaindu gabe, baldin mendekatzaileak kalte hilaren aurrean mendekatzaile gisa agertzerik lortzen ez badu. Adierazi behar dut, ez hitzez, ez egitez, eniola eman fortunatori nire asmo onaz duda egiteko motiborik. Jarraitu nuen, horixe nahi nuen eta, fortunatoren aurrean irribarre egiten, baina etzen konturatzen, bere eriozko oparia gogora ekartzeak sortua zela orduan nire irribarrea. Bazuen fortunatu honek ahulgune bat, naiz eta gainerakoan errespetatzeko moduko gizona zen, baita ikara sortzeko modukoa ere. Ardoetan aditua izatea sarrotzen zen. Italiar gutxik dute benetako virtuosoaren espiritua. Abagunea baliatzera egokitzen dituzte gehienetan beren ahalegin guztiak, britainiar eta austriar dirudunei iruzur egiteko ondoren. Margolan eta bitxi kontuetan, Fortunato, bere herrikideak bezala, gezurti bat zen. Baina zintzoa ardo zaharren hausian. Puntu horretan ez nintzen ni oso bestelakoa. Neu ere, trebea bainintzen italiar mahatzaldietan, eta ardoa gogotik erosten nuen aukera nuen guztietan. Iluna barra zen, inauterietako eromen handieneko egunaren arratsa, nire adiskidearekin topo egin nuenean. Berotasun handiegia zagurtu ninduen, edaten ibilea baitzen. Bufoiez mozorrotuta zetorren, jantzi marradun estu bat zeraman soinean, eta kono formako txano kaskabiloduna buruan. Hain dengoen pozik ikusi nuelako, non espainuen inoiz etengo esku estutzea. Fortunato maitea, esan nion, hau sortea zu aurkitu izana, horixe da itxura ona gaur duzuna. Upel bat iritsi zaita montiladoa omen dena, baina zarantzen nabil ala ote den.
Zer?
Esan zuen.
Amontilladoa, upel bat, ez da posible, eta inauterietan gainera?
Ez baitakit, erantzun nion. Eta amontilladoren prezioa ordaintzeko bezain inoso izan naiz, zuri galdetu ere egin gabe. Ezin zintudan aurkitu, eta beldur nintzen esoten nuen mauka galduko.
Amontilladoa.
Ez baitakit.
Amontilladoa.
Eta jakin beharra dut.
Amontilladoa.
Zu lanpetuta ibiliko zinelata, lukeziren eran indoan, inor baldin bada ardoari antzematen dionik, uraxe da. Ark esango dit,
lukezik ez ditu amontilladoa eta jereza bereizten.
Eta hala ere, badira haren dastamena zurearen parekoa dela dioten zoroak.
Tira, guazen.
Nora?
Zure sotora.
Ez, adizkidea, ez. Ez du zure borondate onaz baliatu nahi. Konturatzen naiz itzordu bat duzula, eta lukezi,
ez dut itzordurik, guazen.
Adizkide hori, ez. Kontua ez da itzordua. Ezagun duzun otzeria gogor hori baizik. Soto horiek izugarri ezeak dira.
gatzuz estalita daude. Ez dio axola, guazzen, otze diaz da ezer. Amontila doa, iruzur egin dizute. Eta lukezi horrek, horrek ez ditu amontila doa eta jereza bereizten.
Izketan oraindik, besotik heldu ninduen Fortunatok. Zeta beltzesko mozorro batez estali nuen aurpegia, roukuelor batean bildu soina, eta niri jauregira eraman nintzan utzi nion. Zerbitzaririk etzen etxean, aldeginak ziren jaiak behar bezala ospatzeko. Goiz arte ez nintzela itzuliko esan nien, eta etxetik ez mugitzeko agindua eman nien. Azki ziren agindu hoiek, ondo asko nekienez, ni beste aldera jiratu eta zerbitzari guztiak segituan desagertzeko. Atera nituen bi zuzi beren euskarrietatik. Fortunatori bat eman, eta geletan barrena eraman nuen sotuetara zijoan korridoreraino. Zurubi kiribil luze batetik behera abiatu nintzen, Fortunatori nire atzetik kontuz etortzeko gogorarazi ondoren. Azkenean iritsi ginen zurubiaren oinera, eta antxe ginen biak, Montresortarren katakunben lur ezearen gainean. Balantzaka zetorren nire laguna. Txanoko kaskabiloek zarata ateratzen zuten mugitzen zenean. Upela, esan zuen. Urrutiago dago, esan nion. Baina, begira armiar mazare zuri hoiek, nola distiratzen duten kobazuloko hormetan. Nigana jiratu zen, eta begietara erreparatu zidan. Pozoidura zedien begin nini lausotu ez. Gatzua, galdetu zuen azkenean. Gatzua, erantzun nion. Noiztik duzu ez du lori? Ez du laldi gogor batek eraso ziolarik, zenbait minutu ezin izan zuen erantzun nire lagun gizara joak.
ez da,
esan zuen azkenean. Tira, esan nion deliberamenduz. Itzuli egingo gara. Zure osasuna da garrantzitsuena. Aberatza zara, errespetagarria, miretzia, maitatua. Soiontzua zaran, ni beinola izan nintzen bezala. Asko nabarituko dute zure falta. Ni gaitik ez dieba xola. Itzuli egingo gara. Gaixotu egingo zara eta nik ez dut horrelako erantzunkizunik nahi. Gainera, lukezik...
Aski da, esan zuen Fortunatok. Ez du lau ez da ezer. Enaiz hilko, ez du laldi batek, ennau hilko.
Egia da, bai, erantzun nion. Eta gainera, ez zaitut alferrik larritu nahi. Hala ere, zaindu beharko zenuke zeure burua. Medokonen zurrutada batek on egingo dizu ezetasunaren kontra. Lurrean zegoen mota bereko botila zai luze batetik bat hartu eta lepo hautsi nion. Edan, esan nion, ardoa eskainiz. Soslaiez begiratzen zidala, Espainetara eraman zuen. Edateari utzi, eta kaskabiloek hots egiten zutela, keinua dizkidetzu bat egin zidan buruaz.
Gure inguruan atzeden hartzen dutzen lurperatuen gatik edaten dut.
Eta nik zure bizitza luzeagatik. Berriz ere besotik hartu ninduen, eta aurrera egin genuen biok.
Soto hauek, esan zuen. Oso handiak dira,
familia handia eta ugaria ziren Montresortarrak, erantzun nion.
Ahaztua dut zuen armarria.
Urrezko gizaoin erraldoi bat, zelai urdin batean. Oinak, erentzuge bat zanpatzen du, eta erentzugeak oinaren orpoan dauzka atzaparrak sartuta.
Eta ikurritza,
Nemo me impune lakezit.
ondo.
Ardoak begietan distiratzen zion eta kaskabiloek hots egiten zuten. Nere irudimena ere berotu zuen medokak. Ezur pilatu ez beteta zeuden hormen ondotik igaro ginen. Haien artean ere ageri ziren tarteka-tarteka botilak eta upelak. Eta katakunben barreneko parteraino iritsi ginen. Berriz geratu nintzen, eta orduan Fortunatori besotik heltzen ausartu nintzen, ukondoaren gainetik.
Gatzua, esan nuen. Begira, hemen gehiago dago.
Lizuna bezala sortzen da sotuen zabaian. Ibaiaren azpian gaude, eta ezurren artean erortzen dira ezetasunaren tantak.
Zatoz, itzuli egingo gara, bestela beranduegi izango data, eta ez du lori. Ezer ere ez da,
esan zuen.
Guazen aurrera. Baina lendabizi edan dezagun beste zurutada bat.
De Graf botila bat hartuta, lepoa utzi eta eskain egin nion. Zurutada bat ez ustu zuen. Argitasun bortitza zuen orain begietan. Barre egin zuen, eta ulertuen nuen imintzio bat eginez, gora bota zuen botila. Harrituri begiratu nion. Berriz egin zuen mugimendua. Mugimendu irrigarri bat.
Ez alduzu lertzen?
Galdetu zidan. Ez?
Orduan ez zara nahi dikoa.
Zer?
Ez zara masoia.
Bai, masoia naiz, esan nion. Masoia naiz?
Zu, ez da posible, masoia.
Masoia, esan nuen berriz.
Seinale bat,
eskatu zidan.
Seinale bat.
Ara hemen, erantzun nion. Eta pala bat atera nuen nire roukelorraren tolesen artetik.
Zentzetara izara,
esan zuen urratz batzuk atzera eginez.
Tira, guazena montzilado dikustera.
Guazen ba, esan nion. Sartu nuen berriz ere lanabesa jantziaren azpian, eta berriz eskaini nion besoa. Astun makurtu zen nire besoaren gainera. Aurrera jarraitu genuen amontiladoaren bila. Arkusail baten azpitik igaro ginen, behera goiaitzi, aurrera jo, eta berriz ere behera eginez, kripta sakon batera iritsi ginen. Haizea hain zenan gaiztoa, non gure susiek, sugarra galduta ia, osta-osta argitzen baitzuten. Beste kripta bat ageri zen, txikixeagoa, kriptaren urruneneko partean. Giza ezurrez estalita zeuden hormak, goiko gangaraino elkarren gainean pilatuta, Parisko katakumba handietan bezala. Barreneneko kripta horren hiru alde, modu horretan zeuden oraindik apainduak. Laugarren aldean, kenduta zeuden ezurrak. Lurrean nahazirik ageri ziren, eta multzo handi samar bat osatzen zuten bazter batean. Ezurrak aterata agerian geratzen zen horma hartan, beste sakonune bat ikusi genuen, lau bat oin luze, hiru bat oin zabal, eta sei edo zazpi oin garai. Sakonune hark etzirudien beraria segina, espaitzen katakonbetako zabaiaren bi euskarri erraldoiren arteko barrunbea besterik, eta euskarri haiek inguratzen zituzten granito sendozko hormetako batek osatzen zuen atzealdea. Alferrik saiatu zen Fortunato, bere susi motela jasoz, sakonunearen atzealdea bere izten. Argiaren ahultasunak etzigun atzeneko partea ikusten uzten. Segi aurrera, esan nion. Hortxe dago amontiladoa. Eta lukezi hori dela eta
etjakin utza da,
isilarazi ninduen nire adiskideak aurrera eginez balantzaka, eta ni haren atzetik, pega-pega eginda. Segituan iritsi zen sakonunearen bukaerara, eta arkaitzak etziola jarraitzen usten ikusirik, inoso bat bezala geratu zen, zeharo txundituta. Urrengo unean, granitoan kateatuta neukan. Baziren horma hartan burdinazko bi ustai, elkarrengandik bi oin edo aparte. Batetik kate labur bat zegoen zintzilik, bestetik giltzarrapo bat. Fortunatoren gerria katea zinguratuz, segundo gutxiko lana izan zen nire dizkidea horman sendo kateatzea. Harritu egi zegoen kontra egiten hasteko. Giltza hartu eta atzera egin nuen sakonunean. Ukizazu horma eskuaz, esan nion. Gatzua sentitu beste remediorik ez duzu. Egia da, bai, oso ezea dago. Berriz ere erregutzen dizut. Alde egin dezagun hementik. Ez? Orduan, utzi egin beharko zaitut. Eskura ditudan zerbitzu txiki guztiak eskaini behar dizkizut lehenbizi, ordea. Amontilladoa! Oio egin zuen nire lagunak, bere txundimenetik atera ezin da. Egia da, erantzun dion, amontilladoa. Hitz horiek esatean, lehen aipatu dudan ezurpilarekin nenbilen lanpetuta. Ezurrak alde batera boteaz, agerian utzi nituen eraikuntzako harria eta zementua. Haiekin eta nire palaren laguntzaz, sakonunearen sarreran horma bat eraikitzeari ekin nion. Oraindik lehen ilara osatzen ari nintzela, Fortunatok mozkorra joana zuela konturatu nintzen. Sakonunetik iritsi zen, intziri apal bat izan zen lehen seinalea. Ura, etzen gizon mozkor baten oiua. Isilaldi luze zetatsu bat etorri zen ondoren. Jarri nuen bigarren zerrenda, eta hirugarrena, eta laugarrena. Eta orduan, katearen dardaraldi suminak entzun nituen. Soinuak zenbait minutu iraun zuen, eta minutu haietan, gusturoago entzuteagatik, lanari utzi, eta ezurren gainean eseri nintzen. Soinua isildu zenean, berriz hartu nuen pala eta etengabe egin nituen bosgarren ilara, seigarrena eta zazpigarrena. Nire bularraren pareraino iristen zen jada horma. Berriz ere gelditu nintzen, eta susiei hormaren gainetik eutsiz, barruko irudirantz bideratu nituen izpi ahul batzuk. Garrasi ozen eta zorrotz batzuek, bapatean lehertu baitziren irudi kateatuan, atzerantz botan indutenia. Une labur batez, duda egin nuen, dardarka hasi nintzen. Ezpata zorrotik aterata, sakonunea astatzen hasi nintzen. Baina, burutapen bakar bat aski izan nuen, sosegatzeko. Katakunbenez izendoan ipini nuen eskua, eta lasaituta geratu nintzen. Hurbildu nintzen hormara. Garrasika ari zenaren oiuei erantzun nien. Oihartzun egin nien, lagundu nien. Oiuen volumena eta indarra gainditu nituen. Hori egin, eta oiularia, isildu egin zen. Gauerdia zen, eta bukatzen ari nintzen egitekoa. Osatuak nituen 8., 9. eta 10. Ilarak. Bukatuta neukan 11. eta azkenaren parte bat. Harri bat baino ez hitzaidan geratzen ipini eta finkatzeko. Harriaren zamarekin borrokatu nintzen, erdizka jarri nuen behartzuen lekuan. Baina une horretan, buruko ileak lastu zizkidan barre apal bat atera zen sakonunetik. Ahots triste bat etorri zen urrena. Fortunatoren ahotsa zela nekez ezagutu nuena.
Osona! oso ona zuera da jotzeu. Oso ona. Izugarri ona bai. Parrea gogozik egingo dugu honen kontura jauregian. Gure ardoa edan ez gainera.
Amontilladoa, esan nuen.
bai horixe, amontilladoa, baina ez alda berandutzen ari. Nire maztea eta gainerakoak ez alditugu jauregian zain eukiko. Tira, guazen.
Bai, esan nion. Guazen.
Jenkoaren izenean, Montresor!
Bai, Jenkoaren izenean. Baina alferrik egon nintzen, hitzaien erantzunaren zain. Pazientzia galtzen hasi nintzen. Osen deitu nuen. Fortunato! Erantzunik ez. Berriz deitu nuen. Fortunato! Erantzunik ez ordukoan ere. Susi bat sartu nuen irekita geratzen zen zulotik, eta barrura bota nuen. Kaskabiluen hotsa izan zen erantzun bakarra. Gaizkitzen hasi nintzen katakumbetako ezetasun hartan. Presaka jarri nintzen lana bukatzera. Ipini nuen azkeneko harria bere lekuan, eta zementua erantzi nion. Berriz osatu nuen ezurren multzoa ormalan berriaren kontra. Gizaldi erdi batez, ez da izan ura ukitu duen kristaurik. Inpake requiescat. Bihotz zalataria. Edgar Allan Poe. Egia da, bai. Urduria izan naiz beti. Ikaragarri urduria. Eta alakoxea naiz orain ere. Baina, eroa naizela? Zergatik diozue hori. Eritasunak, zentzuak zorroztu dizkit. Ez ezabatu. Ez da moteldu ere. Ororen gainetik, entzumena zorroztu dit. Gauza guztiak entzuten nituen, lurrekoak eta zerukoak. Infernuko gauza asko entzuten nituen. Baina, nola izango naiz baerua? Entzun. Entzun zeinen osasuntzu, zeinen lasai, kontatzen dizuedan historio osoa. Ezin esan dut ideia hura aurrenekoz nola etorri zitzaidan burura. Baina behin sortuzkero, gau eta egun zebilkidan buruan. Helbururik enuen bat ere. Enuen grinarik sentitzen. Maite nuen agurea. Ez zidan sekula okerrik egin. Sekula ninduen iraindu. Enuen haren urrea desiratzen. Aguriaren begia izan zela uste dut. Horixi izan zen, bai. Zai baten begia zuen. Begi urdin argi bat. Ganduak lausotua. Odola izosten zitzaidan begi ura nigan finkatzen zuenean. Eta hala, urratzez urratz,
pixkana, pixkana. Agurea hiltzera deliberatu nintzen, begi hartatik, betiko libratzeko. Horra ba, burutik eginda nagoela pentsatuko duzue. Burutik eginda daudenek ordea, ezer ez dakite. Baina, ikusi behar nindu zuen. Zeinen jakintzu jokatu nuen, nolako arduraz, nola prestatu nuen dena, nolako disimuloa hasi nintzen lanean. Sekule nintzen adeitzuagoa izan agurearekin, hil nuen aurreko astean baino. Eta gauero, gauerdi aldera, agurearen gelako ateko kizketa jiratu eta zabaltzen nuen, eta nolako arretaz gero. Ondoren, atea burua sartzeko adina zabalduta nuenean, kriseilu bat jasotzen nuen, itxi-itxia, ondo itxia, argirik batere etzedin izan. Eta orduan, burua sartzen nuen. Ai, ikusi izan bazenute zeinen kontu handi sartzen nuen burua, barre egingo zenuten. Poliki-poliki mugitzen nuen, oso poliki, agurea ez esnartzearen. Ordu bete behar izaten nuen burua atetik sartu eta gizona bere oean etzanda ikusteko. Ha! Burutik eginda dagoen bat nola izango da ba, hain zuhurra. Eta orduan, burua osorik gelaren barruan neukanean, gontzek zarata ateratzen baitzuten, kontuz-kontuz hasten nintzen kriseilua zabaltzen, pixka bat zabaltzen nuen, argi izpi bakar batek, josezan, saiaren begia. Eta hori segin nuen zazpi gau luzez, gauero, gauerdian. Baina itxita aurkitzen nuen beti begia, eta ezin izaten nuen lana burutu. Zeren, agureak espaitzidan okerrik egiten, haren begi gaiztoak baizik. Eta goizero, egun argitzen zuenean, sartzen nintzen lasai agurearen gelan, eta deliberamenduz mintzatzen nintzaion, bere izena adizkidetzua aipatuz, eta zen moduz igaro zuen gaua galdetuz. Izan ere, oso ernea beharko zuen gizonak susmatzeko zer eta gauero, amabietan justu, begira egoten intzaiola lo zegoenean. 8. gauean, oi baino arduratzuago ibili nintzen atea zabaltzerakoan. Lasterrago mugitzen da erloju baten orratza, nire eskua mugitzen zena baino. Gau ura baino lehenago, sekulanen nuen sentitu zenbaterainokoak ziren nire almenak, zenbateraino nintzen ernea. Pentsatze ere, han nengoela, poliki-poliki atea zabaltzen, eta metzetan ere zitzezkiola otuko agureari nire asmo eta pentsamendu sekretuak. Parre txiki bat egin nuen, idila ura bururatu zitzaidanean. Eta baliteke agureak entzun izana, ze papatean ohean mugitu baitzen, astoratuta bezala. Atzera egin nuela pentsatuko duzue agian, baina enuen alakorik egin. Ikatza bezain beltza zegoen logela iluntasunera batekoan. Zeren kontraleioak ondo itxita baitzeuden, lapurren beldurrez. Banekin agureak ezin zuela atearen irekidura sumatu. Eta hala, bultzaka jarraitu nuen, goxo-goxo. Burua barruan neukala, eta kriseilua zabaltzekotan nintzela, atz lodia erristatu zitzaidan itxitura metalikoan, eta agurea hoe gainean eseri zen oiuka. Zein dabil hor? Geldi-geldi geratu nintzen, ezer esan gabe. Ordu oso batez, enuen gihar bat bera ere mugitu, eta denbora horretan guztian, enuen agurea etzaten entzun. Ohean eserita jarraitzen zuen, adi, nik gauero, hormako erloio eriotza iragarleak, aditu nituen bezalaxe. Halako batean, intziriarin bat entzun nuen. Eta eriozko izuaren intziria zela konturatu nintzen. Etzen oinazeskoa edo penazkoa, ez. Hots me itoa zen. Ikarak arima hartu duenean sakonenetik irtetzen dena. Ederki asko ezagutzen nuen otsura. Maiz atera zen neure bularretik, gauaren erdi-erdian, mundua osorik lo dagoenean, bere jartzun ikaragarriaz erotzen induten ikarak areagotzeko. Ondo ezagutzen nuela diot. Banekien zer sentitzen zuen agureak. Eta erruki nintzaion.
Bihotz-bihotzean, barre egiten banuen ere. Banekien ez naegona zela aurreneko hotxarin entzun zuenetik, ohean jiratu zen ez geroztik. Arrezkero, areagotu baino ez ziren egin aguraren ikarak. Saiatu zen arrazorik gabeak zirela sinesten, baina ezin zuen. Esango zuen bere artean.
Tximinako aizea besterik ez da. Gela zeharkatu duen zagu bat da.
Edo,
kilker bat da, behin bakarrik kantatu duena.
Bai, uste hoiekin saiatuko zen bere burua lasaitzen. Baina alferrik zuen dena. Alferrik dena. Zeren eriotzak, isilik inguratuta, bere itzal beltzean bildu baitzuen biktima. Eta ezin sumatuzko itzalaren eragin erioskoak sentiarazten zion, naiz eta ninduen ez ikusten ez entzuten, sentiarazten zion nire burua han, gelaren barruan. Luzaroan zain egon ondoren, pazientzian diaz, eta berriz etzaten zenik espainuen aditzen, kriseilua pixka bat zabaltzea erabaki nuen, pixka bat besterik ez. Hortaz, zabaldu nuen, ez dakizu ez zeinen mantxo, harik eta azkenean, izpin me bakar bat, armiarma baten aria bezalako xea, irekiduratik atera, eta zai begia, bete-betean jo zuen arte. Zabalik zegoen begia, zabal-zabalik, eta zerreak hartu ninduen begira nengokiola. Argi eta garbi ikusi nuen, urdin zorra, eta ezurrak muineraino izosten zizkidan gandu gorrotagarria arkestalia. Baina ezin nuen aguraren aurpegiaren edo gorputzaren beste parterik ikusi, zeren zenez bezala, leku madarik atura gidatu bain nuen argizpia. Ez aldi zuet lehen ere esan zuek eromentzat hartzen duzuen hori ez dela izaten zentzumenen zorroztasun gehiegia baino. Une hartan txe izan ere, hots apal, zor, laster bat iritsi zitzaidan belarrietara. Erloiuek kotoian bilduta daudenean egiten duten abezalakoa. Ederki ezagutzen nuen hotsura ere. Aguraren bihotzaren taupada zen. Hotsak nire zerrean dituzuen, danborraren soinuak, soldaduaren adorean ditzen duen bezala.
Baina orduko hartan ere, nire buruari eutsi nion, eta ez nintzen mugitu. Ahal nuen tinkoena eutsi nion argizpiari, agurearen begia bete-betean josezan. Bitarte hartan, indartzen ari zen bihotzaren taupada. Lasterragoa egiten zen, eta ozenagoa, unean. Izugarria izan behar zuen agurearen ikarak. Gero eta ozenagoa egiten zen, esan dudan bezala, unean ozenagoa. Konturatzen alzarete, esan dizuet pertsona urduria naizela. Urduria naiz, bai, eta une hartan, gaueko ordu hilean, etxe zahartako isiltasun beldurgarrian, hotxark, hain bitxia izanik, ezin menderatuzko izu laborria sortu zidan. Hala ere, Bat ere mugitu gabe jarraitu nuen beste zenbait minutuz. Baina taupada, ozenagoa egiten zen, gero eta ozenagoa. Bihotza lertuko zitzaidala iruditzen zitzaidan, eta beste kezka bat bururatu zitzaidan orduan. Auzokoren batek ere entzun zezakeen otsura. Iritzia zen agurearen ordua. Oio zen batez, kriseilu erabat zabaldu eta gelan sartu nintzen. Behin egin zuen agureak garrasi, behin bakarrik. Segundo batean arrastatu nuen lurrera, eta haren gainera bultzatu nuen oheaztuna. Posaren poses, irribarregin nuen, egina baitzen egitekoa. Baina, zenbait minutuz, hots ito batez taupadaka jarraitu zuen agurearen bihotzak. Horreken induen ordeak eskatzen, hormaren bestaldean espaitzen entzungo. Isildu zen azkenean. Ila zen agurea. Ohea mugitu eta gorpua aztertu nuen. Bai, hilda zegoen, ondo hilda. Eskua agurearen bihotzean jarri, eta antxe eukin nuen zenbait minutuz. Ez zegoen taupadarik bat ere. Ondo hilda zegoen, begiark, eninduen gehiago larrituko. Oraindik ere, burutik eginda nagoela uste baduzue, ez duzue alakurik gehiago pentsatuko, gorputza eskutatzeko hartu nituen lan eta neken berri ematen dizuedanean. Gauak aurrera egiten zuen, baina ni gogor aritu nintzen lanean, txintik atera gabe. Aurrena, gorputza laurdenkatu nuen, burua, besoak eta hankak moztu nizkion. Lurreko hiru ohol altxatu nituen gero, eta zulo hartan eskutatu nituen gorpu hondakinak. Orduan, beren lekuan utzi nituen berriz oholak, eta hain zur, hain egoki, non gizabegiak espaitzuen han arrarokeriarik bat ere igarriko. Ez da agurearenak ere. Zer garbiturik etzegoen? Etzegoen inolako arrastorik, ez odoltantarik. Oso erne ibili nintzen. Azpil batek jaso zituen denak. Goizeko laurak baziren lanaie guztiak amaitu nituen erako. Eta oraindik ere, gauerdean bezain ilun zegoen. Erloioak ordua jo zuenean, ate joka ari zirela entzun nuen. Lasai-lasai joan nintzen atea zabaltzera. Izan ere, zenen beldur izan behar nuen orain. Hiru gizon sartu ziren, eta oso adeitzu aurkeztu zituzten beren buruak, poliziako ofizial gisa. Auzoko batek garrasi bat entzun omen zuen gauerdi aldean, eta erasoren bat edo izan ote zen pentsatu zen. Informazio hori polizia bulegora iritsi zenean, berak, ofizialak, ikerketak egitera bidali zituzten. Irribarre egin nuen. Izan ere, zeren beldur izan behar nuen. Ongi etorria egin nien. Garrasia, esan nien. Neuk egin nuen, ametxetan ari nintzela. Agurea, esan nuen. Kanpoan zen, mendialdean. Etxe osoa ikustera eraman nituen nire bisitariak. Etxea miatzeko esan nien, miatzeko ondo. Giratu nituen, azkenean, agurearen gelara. Haren gauzak erakutsi nizkien, bere lekuan denak, ukitu gabeak. Nire segurtasunaren posarekin, eserlekuak hartu, gelara eraman, eta antxe eskaini nien beren nekeen atxedena. Eta nik, nire garaipen betearen ausarkerian, biktimaren gorpua zegoen lekuaren gain-gainean jarri nuen neuralkia. Lasaituta geratu ziren ofizialak. Nire manerek konbentzitu zituzten. Ni oso eroso nengoen. Hirurak lasai eserita, ohiko gauzez jardun ziren, eta nik gustora erantzuten nien.
baina denbora puska baten ondoren, zurbiltzen ari nintzela konturatu nintzen. Eta alde egin zezaten desiratu nuen. Buruko minak nengoen, eta burrundara moduko bat sentitzen nuen belarrietan. Baina ofizialek eserita eta berriketan jarraitzen zuten. Burrunda zehatzagoa egin zen. Antxe zegoen, eta are zehatzagoa egin zen. Ozenago mintzatu nintzen hotzartaz libratzeko, baina hotzak bere horretan jarraitzen zuen, gero eta zehatzago. Harik eta azkenean, konturatu nintzen arte, hotzura, etzegoela neure belarrien barruan. Dudarik gabe, zuri-zuri jarri nintzen. Baina etorri handiagoz mintzatu nintzen, eta ahots goragoaz. Baina hotza indartzen ari zen. Eta nik zer egin nezaken? Hotz apal, sor, laster bat, erloiuek kotoian bilduta daudenean egiten dutena bezalakoa. Arnaz estukasi nintzen, eta la ere, ofizialek ez zuten entzuten. Lasterragoa hasi nintzen hizketan, biziago, baina hotza ozenagoa egin zen. Zutitu eta euskeri ez jardu nintzen, garrasi bizian eta sekulako imintzioak eginez. Baina hotza, ozenagoa egin zen. Zergatik ez zuten alde egiten. Atzera eta aurrera hasi nintzen, urratzandiak eginez. Baina hotza, areagotu egin zen. Jainkoarren, zer egin nezakeen. Amorruaren amorruz, aparra ateratzen zitzaidan ahotik. Birauk ere hasi nintzen. Atzera bota nuen eserita egon nintzen aulkia, eta rastak eraman nuen olen gainean. Baina hotza, denen gainetik altxatzen zen, eta etengabe areagotzen zen. Ozenagoa, ozenagoa, ozenagoa egin zen. Eta la ere, lasai jarraitzen zuten gizonek berreketan eta irribarrez. Jainkoa altzua, ez, ez, entzuten zuten, susmatzen zuten gertatua. Bazekiten, nire izumenari iseka egiten zioten. Horixe pentsatu nuen orduan, bai, eta horixe pentsatzen dut orain ere. Baina edozer gauza zen agonia ura baino bea. Edoze gauza, irri ura baino eraman garriagoa. Ezin nituen irribarre faltzu haiek eraman. Garrasigin behar nuela sentitu nuen, hilko bain nintzen besteela. Eta orduan, berriz, entzun, horra, ozenago, 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 ozenago! Ez itxurarik egin nazkagabi hoiek, aitortzen dut, hil egin dut, altza itzazue olak, horra hor, bihotz doior horren taupada da!
Entzun dituzu Edgar Allan Poe-ren Amontillado Upela eta Bihotz Zalataria. Koro Navarroren euskarazko itzulpenean. Gure doinua da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. irubebikoitz.freesound.org. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabikago Geaskoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek, Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara, etorri urrengo batean berriz ere, Xerezaderen Artxiboa Literatur Podcastera. Laster arte!